რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რას უკავშირებს თანამდებობიდან გათავისუფლებას ბათუმის ბულვარის ყოფილი დირექტორი, რომელმაც ადგილობრივი მთავრობის გადაწყვეტილება მედიით შეიტყო.
ბატონო თორნიკი, ვაშკაცობა ქონდა და გეთქვა, რომ მე არ დაგემორჩილეთ და ურჩი ვიყავი და ამიტომ გაგეთავისუფლებთ. ეს იქნებოდა თქვენგან ჯენტლმენური და თქვენი თანამდებობის შესაბამისი საქციელი.
ბავშვების ორგანიზმში ტყვიის შემცველობის კვლევა კახეთის რეგიონშიც დაიწყეს.
პრაქტიკულად ყველა ბავშვი ნულიდან შეწყვამდე შეიძლება გამოვიკვლიოს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. რიონის ხეობაში ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთ აქცია გრძელდება სოფელ გუმაჩი. აქციის მონაწილეები შეკრებილნი არიან მშენებელი კომპანია ენკას ოფისთან, მათ გზა აქვთ გადაკეტილი და კომპანიის წარმომადგენლებს და ტექნიკას გადაადგილების შესაძლებლობას არაძლევენ. აქციის მონაწილეები იმერეთის სამხარეო პოლიციის უფროსმა სულხან თამაზაშვილმა გააფრთხილა, რომ თუ გზას არ გაათავისუფლებენ, პოლიცია მათ წინააღმდეგ პროპორციულ ძალას გამოიყენებს. აქციამ ენკას ოფისთან მას შემდეგ გადაინაცვლა, რაც პროტესტის მონაწილეებს დღესაც არ მიეცათ სოფელ ნამოხვანისკენ წასვლის უფლება. რიონის ხეობის მცველები აპირებენ გადაკეტონ შემოვლითი გზები, რომლითაც პოლიცია და კომპანიის მანქანები გადაადგილდება. პოლიციის გაფრთხილების შემდეგ აქციის მონაწილეებმა მოითხოვეს დამატებითი განმარტება, თუ რატომ არის პროტესტის ეს ფორმა უკანონო და რომელი კანონით აიხსნება ის, რომ დღეების განმავლობაში შეზღუდული გადაადგილების პირობებში უწევთ ცხოვრება, თუმცა საპასუხოდ პოლიციის უფროსისგან მიიღეს ისევ ზოგადი განმარტება იმის შესახებ, რომ სამართალდამცავები პოლიციის შესახებ კანონის კონკრეტული მუხლის საფუძველზე მოქმედებენ. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელია პატიმრობაში რჩება. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნინო ჩახნაშვილმა მელიას აღკვეთის ღონისძიება არ შეუცვალა. განჩინების გამოცხადების შემდეგ ნიკა მელია მოსამართლე ჩახნაშვილს ჩინჩალაძის მონა უწოდა, რის გამოც მოსამართლემ სხდომათა დარბაზიდან ისევ გააძევა. ბრალდებულის ერთ-ერთმა ადვოკატმა ბექა ბასილაიამ დღევანდელი სხდომის შემდეგ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ნიკა მელიას პატიმრობაში დატოვება ცალსახად უკანონო გადაწყვეტილებაა.
და ეს უკანონო გადაწყვეტილება ჩვენთვის მოულოდნელი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, ნიკა მელიასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებები სასამართლო დარბაზში არ მიიღება. ეს გადაწყვეტილებები მიიღება ქართული ოცნების პოლიცსაბჭოში და შემდეგ მოსამართლე ჩახნაშვილი ამ გადაწყვეტილებებს ახმოვანებს.
ნიკა მელიას კიდევ ერთი ადვოკატის დიმიტრი საძაგლიშვილის შეფასებით, უაქამდე მელია პოლიტიკური პატიმარი იყო, დღეიდან პოლიტიკური ტყვეა, რომელსაც ხელისუფლება ოპოზიციასთან მოლაპარაკების პროცესში ვაჭრობის საგნად იყენებს. ადვოკატის განცხადებით ეს გამოჩნდა იმითაც, რომ პროკურატურა ერთი მხრივ ამტკიცებდა, რომ გირაოს გადახდის შემთხვევაში არ არის წინააღმდეგი, რომ ნიკა მელია გათავისუფლდეს, მეორე მხრივ კი ამბობდა, რომ მხარს უჭერდა პატიმრობაში დატოვებას. დაცვის მხარე კი ნიკა მელიას აღკვეთის ზომის გარეშე დატოვებას მოითხოვდა. საქმის პროკურორის ამირან გულუაშვილის განცხადებით, ბრალდების მხარეს დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე არანაირი სახის შუამდგომლობა აღკვეთის ღონისძიების შეცვლასთან ან მის გამოყენებასთან დაკავშირებით არ ჩამოუყალიბებია, ისევე როგორც ეს შუამდგომლობა არ დაუყენებია დაცვის მხარეს და კანონით გათვალისწინებული ვალდებულების შესაბამისად მოსამართლემ საკუთარი ინიციატივით გადასინჯა აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის ძალაში დატოვების საკითხი. პროკურორის თანახმად 25 თებერვალს ბრალდების მხარემ საჯაროდ შესთავაზა დაცვის მხარეს, რომ თუ თანახმა იქნებოდნენ შეესრულებინათ გირაოს გამოყენების პირობები, ბრალდების მხარემ იმართავდა სასამართლოს გამოყენებული პატიმრობის უფრო მსუბუქი აღკვეთის ღონისძიების გირაოთი შეცვლის თაობაზე.
იმისთვის რომ ბრალდების მხარეს ეშუამდგონ მოთხოვნას სასამართლოს დონეზე სასამართლოს წინაშე წინარედ უნდა არსებულიყო დაცვის მხარის პოზიცია რომ ის ეთანხმება გირაოს გამოყენებას და გარკვეულწლად საკითხი უნდა გადაწყვეტილიყო დაცვისა და ბრალდების მხარეს შორის მოლაპარაკების გზით.
როგორც პროკურორმა ამბიან გულუაშვილმა თქვა, დაცვის მხარისგან 25 თებერვლის შემდეგ არანაირი ინიციატივა და კომუნიკაცია არ ყოფილა და დღევანდელ სხდომაზე მათ განაცხადეს, რომ არანაირ ალტერნატივას არ ეთანხმებიან და უბრალოდ მათი პოზიციაა, რომ ნიკა მელიამდა დარჩეს ახვეთის ღონისძიების გარეშე. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის პატიმრობაში დატოვება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად შეაფასეს, როგორც ამ პარტიის, ასევე სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა, რომლებიც დღეს ხდომას ესწრებოდნენ და განაცხადეს, რომ სანამ პოლიტპატიმრები ციხეში რჩებია, ქართულ ოცნებასთან არავითარ შეთანხმებაზე საუბარი არ იქნება. თავის მხრივ მართო პარტიაში მიიჩნევენ, რომ საკითხით თავად ნიკა მელია და ოპოზიცია ვაჭრობენ, რადგან საკნიდან გამოსვლის გასაღები მელიას ხელშია, თუმცა ამას არაკეთებს საზოგადოებაში გარკვეული დაძაბულობის შენარჩუნების მიზნით. ამის შესახებ ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა გივი მიქანაძემ განაცხადა. რაც შეეხება ნიკა მელიას საქმის განხილვას, თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროცესი 29 აპრილს გაგრძელდება. შეგახსენებთ, რომ ნიკა მელია ბრალდებულია 2019 წლის ივნისში პარლამენტთან გამართული ანტისაოკუპაციო საპროტესტო აქციისას პარლამენტის შენობაში შეჭრის მცდელობის საქმეზე ჯგუფური ძალადობის ხელმძღვანელობის და მასში მონაწილეობის მოხლით. ნიკა მელიას პატიმრობა მას შემდეგ შეეფარდა, რაც უარი თქვა ახვეთის ღონისძიებად შეფარდებული გირაოს გადახდაზე, რომელსაც ის უსამართლოს უწოდებს. დღეს ცნობილი გახდა, რომ აპრილის ბოლოს საქართველოს ეწვევა ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი გაბრიელიუს ლანდსბერგისი და მისი ვიზიტის დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხი იქნება საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის მოსაგვარებლად ევროკავშირის შუამოვლობით დიალოგის გაგრძელება. შეგახსენებთ, რომ მარტის ბოლოს თბილისში შეთანხმების გარეშე დასწოლდა ევროკავშირის მედიაციით ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მიმდინარე მოლაპარაკება, რომლის მიზანი იყო ბოლოს საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის მოგვარება. ბოლოს ამ თვეში პირველად საქართველოში ისევ 1000 გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირების დღიურმა მაჩვენებელმა. 24 საათში ჩატარებული 17,524 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 1,374 შემთხვევა. ეს 19 იანვრის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. COVID-19-ით საქართველოში კიდევ 11 პაციენტი გარდაიცვალა. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ დადებითობის მაჩვენებელს, დღიური 3.76%-ია, ბოლო 7 დღის 2.48%-ი და ბოლო 2 კვირის 2.46%. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილის პატა იმნაძის შეფასებით, დღეს დაახლოებით იგივე ვითარებაა, როგორიც გასული წლის სექტემბრის ბოლო კვირიდან დაიწყო, თუმცა ერთი განსხვავება არსებობს.
მაშინ ყოველ ორ კვირაში ორმაგდებოდა და სამმაგდებოდა შემთხვევები. ეხლა საბედნიეროდ აი პირველი ორი კვირა, ანუ ერთი თვე არა სულ მატებიდან არ არის გაორმაგება, არის მატება, მაგრამ არ არის გაორმაგება. ეს არის ძირითადად იმის დასახურება, იმიტომ რომ მაშინდელისაგან განსხვავებით დღეს მუშაობს საღამო საათებში შეზღუდვა და შაბათ-კვირას რო რესტორნები არ არის. დანარჩენი სამწუხაროდ თითქმის იგივეა რაც მაშინ იყო. ამიტომ თუ ჩვენ არ გვინდა რომ გამეორდეს იგივე რაც იყო, საჭიროა დღეს არსებ რეგულაციები მაქსიმალურად დავიცვათ. ახლაც მომივიდა ინფორმაცია, ერთ-ერთ რაიონში ქელასის უფრისმერე კიდე კლასტერი ახალი.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, რომ ბოლო ხანს ქვეყნის მასშტაბით გამოვლენილი კლასტერები უკავშირდება სწორედ დიჩეკრებებს, მათ შორის ქორწილებს და ქელეხებს. მიუხედავად ინფიცირების შემთხვევების მატებისა, რაიმე ახალი შეზღუდვების დაწესებაზე საკოორდინაციო საბჭოში ჯერჯერობით არ საუბრობენ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის განცხადებით, ამ ეტაპზე საუბარია არსებული წესების დაცვაზე, კონტროლის მაქსიმალურად გამკაცრებაზე.
ჩვენი რეკომენდაცია და საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილება არის, რომ ამ ეტაპზე, პირველ ეტაპზე უნდა გამკაცრდეს უკიდურესად აღსრულება იმ შეზღუდვების, რაც დღეს დაწესებულია. ეს არის ორი მთავარი შეზღუდვა: ღამის კარანტინი და მეორე გახლავთ შაბათკვირის რესტორნების შეჩერება და ამ დიდი თავშეყრების პრევენცია და მაქსიმალურად უნივერსალური დარება პირბადის.
ამიდან გამყრელთვის განცხადებითვე კიდევ ერთი აუცილებლობა მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველოში გაიზარდოს აცრილთა რაოდენობა, როგორც მან თქვა. ასაგებია, რომ საზოგადოებრივი იმუნიტეტის დაგროვებას დიდი დრო სჭირდება და ეს მარტივად ვერ ხერხდება, მაგრამ 100 აცრილი ადამიანი ეს არის სულ მცირე ერთი გადარჩენილიო. როგორც გამყრელიძე აცხადებს, რაც მეტი იქნება აცრილი, მით ნაკლები იქნება ქვეყანაში გარდაცვლილი პაციენტი და რაც მეტი იქნება 55 წელს ზემოთ აცრილი ადამიანი, მით მეტი ხანდაზმული მოქალაქე გადარჩება ლეტალურ შედეგს. მან ასევე თქვა, რომ დღეიდან საქართველო კლასტერებიდან ეგრეთ წოდებულ საყოველთაო გავრცელებაზეა გადასული. რაც შეეხება აცრის მაჩვენებელს ბოლო მონაცემებით, რომელიც ასახავს მდგომარეობას 12 აპრილის ჩათვლით, ქვეყანაში COVID ინფექციის საწინააღმდეგო აცრა გაკეთებული აქვს 22,090 ადამიანს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმში შესაძლოა საპროტესტო აქციები განახლდეს ერთი ახალი გარემოების გამო. თანამდებობიდან გათავისუფლდა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარის დირექტორი. ოფიციალურ მიზეზად სახელდება აუდიტის დასკვნა, თუმცა თავად ყოფილი დირექტორი, რომელმაც თანამდებობიდან მისი გათავისუფლების შესახებ მედია საშუალებით შეიტყო, დარწმუნებულია, რომ გადაწყვეტილება უკავშირდება მის მიერ ახლახან საჯაროდ გამოთქმულ პროტესტს და ასევე ერთ-ერთ დოკუმენტს, რომელიც მზადდება და რომელმაც, როგორც თავად ამბობს, გარკვეულ ჩარჩოებში უნდა მოაქციოს ბათუმის ბულვარში ბოლო წლებში გარკვეული პროექტების უკონტროლოდ განხორციელება. უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის საკრებულოში ხმაურიანი გამოსვლის შემდეგ ორ კვირაში ბათუმის ბულვარის დირექტორი თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. ირაკლი ჯინჭარაძემ 30 მარტს ქალაქის თვითმმართველობაში ბათუმის ბულვარის სანაპიროს ნაწილის მრავალწლიანი იჯარით გადაცემა გააპროტესტა და საკითხის განხილვა შეაჩერა. 12 აპრილს კი ირაკლი ჯინჭარაძემ აჭარის ტელევიზიის საიტიდან გაიგო, რომ ბულვარის დირექტორის თანამდებობაზე აღარ მუშაობდა. ამავე მედიით ისიც შეიტყო, რომ აჭარის ეკონომიკის მინისტრმა იგი აუდიტ ის სამსახურის ანგარიში არსებული დარღვევის საფუძველზე დაითხოვა სამსახურიდან. თავად ჯინჭარაძე გათავისუფლებას პროტესტს უკავშირებს და ასევე ბათუმის ბულვარის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების პროცესს, რომელიც ბულვარის დამცველების მოთხოვნით სწორედ ჯინჭარაძის დირექტორობის დროს შემუშავდა. რადიო თავისუფლებას ირაკლი ჯინჭარაძემ უთხრა, რომ ამ გეგმის მიღებამდე ბულვარში პროექტების განხორციელებას აქტიურად ეწინააღმდეგებოდა.
2 წელს მეტია თითქმის მუშაობენ ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით და იქ იქნება ალბათ ამბასადორთან საუბარი, იქნება პლაჟებთან დაკავშირებით და სხვადასხვა ობიექტებთან, რომელიც იქნება სადემონტაჟო ან კიდე იერსახის შესაცვლელი. და ეს აშინებდა და რატო აშინებდათ ვერ გავიგე. ადამიანებს საზოგადოებას ეს გვინდა, გჭირდება და აუცილებელია. ეს დაიცავდა ბულვარს, და მოიყვანდა ჩარჩოში. მე მქონდა ჩემი შეხედულებები, მათ აქვს თავისი შეხედულებები. ჩემთვის მიუღებელია მსგავსი განვითარება, რა განვითარებაც დღეს ხდებოდა და ხდება ბულვარის.
რაც შეეხება სამინისტროს ბრალდებას, რომელიც აუდიტის სამსახურის ანგარიშს ეყრდნობა, ირაკლი ჯინჭარაძემ დასკვნები გაასაჯაროვა, რომელიც 2019 წლით თარიღდება. ესაა შიდა და სახელმწიფო აუდიტების დასკვნები, სადაც ლაპარაკია ელექტრონულ ტენდერზე, რომელთაც გამოვლინდა კომპანია მონოლითი 2005. მას კი ვალდებულება დაეკისრა ახალ ბულვარში ფილების, ბორდიურებისა და ჭების მოწყობა. ეს სამუშაოები 2 მილიონ ლარზე მეტად შეფასდა, თუმცა კომპანიას შიდა აუდიტის დასკვნით 102,000 ლარზე მეტი დაერიცხა, რომელიც ამავე დასკვნის მიხედვით ექვემდებარება ბათუმის ბულვარისთვის დაბრუნებას. ბულვარის ადმინისტრაციამ კომპანიას სასამართლოში უჩივლა. პროცესი ამდრომდე გრძელდება. ფაქტზე დაწყებულია გამოძიებაც, ამბობს ირაკლი ჯინჭარაძე, რომელიც 2019 წელს ბულვარის დირექტორის მოადგილე იყო. მისივე თქმით, გამოძიებამ საქმეში კორუფციული კვალი ვერ გამოკვეთა, მოხდა და დაადგინა, რომ ადგილი ჰქონდა ტექნიკურ შეცდომას გადარიცხვის დროს.
სამართლებრივად ჩვენ სასამართლოში შევიტანით და ნახოთ სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. თუ დააკისრებს კომპანიას ფულის უკან დაბრუნებას, კომპანია ვალდებული იქნება ფული დააბრუნოს, თუ კიდე კომპანია გაამართლა, გამოდის რომ აუდიტსაც არასწორად დაუწერია და ყველაზე სამწუხარო არის, რომ რაღაც კორუმპირებული სახელი უნდა დამარხვან. მე რო კორუფციაში ყოფილიყავი გარეული, დღეს აქ არ ვიდგებოდი და ეს ამაყად არ ვისაუბრებ. ბატონო თორნიკი, ვაჟკაცობა გქონდა და გეთქვათ, რომ მე არ დაგემორჩილეთ და ურჩი ვიყავი და ამიტომ გაგეთავისუფლებ. ეს იქნებოდა თქვენსგან თქვენი თანამდებობის შესაბამისი საქციე.
მიმართა ბათუმის ბულვარის განთავისუფლებულმა დირექტორმა ირაკლი ჯინჭარაძემ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს თორნიკე რიჟვაძეს, რომელიც ამ ბრალდებებზე კომენტარს არ აკეთებს. მის ნაცვლად 13 აპრილს მედიასთან აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი ჯაბა ფუტკარაძე გამოჩნდა, რომელმაც საპასუხო ბრალდება წარუდგინა ბათუმის ბულვარის უკვე ყოფილ დირექტორს და უარყო, რომ მისი პროტესტის გამო ისჯება.
ბათუმის ბულვარის დირექტორი გათავისუფლდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე, საიდანაც ირკვევა, რომ განხორციელდა არამართლმადიდებელი თმედება ბიუჯეტის სახსრების არამიზნობრივი ხარჯვა. მნიშვნელოვანია, რომ ეს გადაწყვეტილება არ უკავშირდება ბულვარის ყოფილ დირექტორის მიერ გაკეთებულ საჯარო განცხადებებს. რჩება შთაბეჭდილება, რომ მან ეს განცხადებები გააკეთა საზოგადოებაში გარკვეული იმუნიტეტის შექმნის მიზნით. არსებული დასკვნის საფუძველზე აღძრულია შესაბამისი საქმე და მიმდინარეობს შესაბამისი ამ საქმესთან დაკავშირებით, ამ დასკვნასთან დაკავშირებით შესაბამისი ორგანოების მიერ პროცედურებით და ყველა კანონით გათვალისწინებული საქმიანობა.
რატომ არ დაელო და სამინისტრო ორი წლის განმავლობაში მიმდინარე გამოძიების დასრულებას, ასევე სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება, სადაც ბულვარის ადმინისტრაცია თანხის დაბრუნებაზე დაობს? ასევე არის თუ არა მხოლოდ ირაკლი ჯინჭარაძე პასუხისგებელი ამ საქმეში, რომელიც 2019 წელს ბულვარის დირექტორის მოადგილე იყო? ამ და სხვა კითხვებს აჭარის ეკონომიკის მინისტრმა ჯაბა ფუტკარაძემ არ უპასუხა და განცხადების გაკეთების შემდეგ ადგილი სწრაფადვე დატოვა. თუმცა ის, რომ ბულვარის ყოფილ დირექტორს პროტესტი ახლა არ გამოუთქვამს და გუნჩი წინააღმდეგობის მიუხედავად ბულვარისთვის პრინციპულ საკითხებს აყენებს და ადასტურებს ბათუმელი აქტივისტი, ისტორიის მკვლევარი შოთა გუჯაბიძე. იგი ამბობს, რომ სწორედ ირაკლი ჯინჭარაძის დირექტორობის დროს ბულვარისთვის ისტორიულად მნიშვნელოვანი დოკუმენტი შემუშავდა, რომელსაც დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა ორი წლის განმავლობაში. თავად შოთა გუჯაბიძე ამ პროექტში ბულვარის ისტორიის კვლევაზე მუშაობდა, ამიტომ საქმის დეტალები კარგად იცის.
დოკუმენტი არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დიდი არის ყოველთვის საფრთხე, ასეთ თემადელ ბულვარში არის უახლესი წლების განმავლობაში, არამარტო განადგურებას, იქ შეუსავლელი ნაგებობების გაჩენას, კორპუსისაც კი ანუ კიდურესად დიდი ჩარევები არის, აბსოლუტურად შეუთავსებელი თანაშაულებრივი და გენგიმის არსებობა პრობლემას სამართლებრივად მოაგვარებს. შესაბამისად დიდი არის ალბათობა იმისი, რომ ამისი დამტკიცება მინიმუმ გაიწელოს, გაჯანჯლდეს პრობლემის შექმნას, იმიტომ რომ პირველი ეტაპი დიდად გაიწელა, უკვე ახლა თუ ორი წელი არის, ვიტყოდი რომ არაკომპეტენტური ადამიანების მიზანმიმართულად რაღაცა ხელი შეშლის მცდელობები და მგონი რომ სწორედ მიზანმიმართული ნაბიჯი ხელისუფლების, რომელსაც არ აწყობს ბულვარის დოკუმენტის არსებობა.
შოთა გუჯაბიძე ბათუმის ბულვარის დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლება სწორედ დოკუმენტის მიღების პროცესის შეფერხებას უკავშირებს, რომელიც უახლოეს დღეებში უნდა შემოვიდეს ბულვარის ადმინისტრაციაში, შემდეგ კი მოეწყოს საჯარო განხილვა. საბოლოო ჯამში გენერალურ განაშენიანების გეგმას ბათუმის თვითმმართველობა ამტკიცებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაროს ბავშვთა ფონდის ინიციატივით საქართველოში 2018 წელს ჩატარდა კვლევა, რომლის მიზანი იყო ბავშვების ორგანიზმში ტყვის შემცველობის კვლევა. ამ კვლევამ მაჩვენა, რომ 41% გამოკვლეულების სისხლში ტყვის შემცველობა დადგენილ ზღვარზე მაღალი ჰქონდა. მოგვიანებით, როგორც გაირკვა 2020 წლის კვლევით, მაჩვენებელმა საგრძნობლად იკლო და ამის მიზეზად დასახელებული იყო ის, რომ პირველი კვლევის შემდეგ მშობლებში გარკვეული საგანმანათლებლო სამუშაოები ჩატარდა, მათ შორის იმის შესახებ, თუ რა ტიპის სათამაშოები და სხვა ნივთები არ უნდა იყოს ოჯახში გამოყენებული. ახლა ასეთი კვლევა აჭარის შემდეგ მიმდინარეობს კახეთის რეგიონში, საიდანაც თემას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
კახეთის რეგიონში 7 წლამდე ასაკის ბავშვებში მავნე ნივთიერების ტყვიის შემცველობის შესწავლა დაიწყო. სპეციალურ კვლევებს გურჯაანის ჯეო ჰოსპიტალის კლინიკაში ატარებენ. ტყვია იმდენად სახიფათო ნივთიერებად ითვლება ადამიანის ორგანიზმისთვის, რომ ჯანმრთელობისთვის სრულიად უსაფრთხო მინიმუმი ჯერჯერობით დადგენილი არ არის. თუმცა სპეციალისტების განცხადებით, თუ სისხლში ტყვიის შემცველობა 5 მიკროგრამ დეცილიტრზე მაღალია, აუცილებელია დაუყოვნებლივ დაიწყოს ჯერ დამატებითი კვლევების ჩატარება, შემდეგ კი მკურნალობა. როგორც რადიო თავისუფლებას გურჯაანის ჯეო ჰოსპიტალის ამბულატორიული მიმართულების ხელმძღვანელმა დეა ცაბუტაშვილმა განუცხადა, სისხლში ტყვიის შემცველობა ორგანიზმს მიდრეკილს ხდის, მათ შორის ისეთი დაავადებებისადმი, როგორიცაა ძვლის ტვინის პათოლოგიები, ანემია, ღვიძლისა და თირკმლის დაზიანება. არის თუ არა ბავშვი გამოსაკვლევი მის ორგანიზმში ტყვიის შემცველობაზე, კონკრეტული ჩივილების საფუძველზე ეს უნდა განსაზღვროს ინდივიდუალურად პედიატრმა, თუმცა ექიმის დეა ცაბუტაშვილის თანახმად საკმაოდ გრძელი ჩამონათვალია იმისთვის, რომ პაციენტს კვლევის ჩატარების რეკომენდაცია მიეცეს.
პრაქტიკულად ყველა ბავშვი 0-დან 7 წლამდე შეიძლება გამოვიკვლიოთ. ესე იგი, ტყვიის ინტოქსიკაციის შესაძლო გზები არის ასეთი: საღებავი, რომელიც შეიცავს ტყვიას, სახლის მტვერი ნიადაგი, ტყვიის შემცველი სამშენებლო მასალა, დაბინძურებული გარემო, საოჯახო მტვერი, ტკბილეული სანელებლები, სათამაშოები, პარფიუმერები, რომლებიც შეიცავენ სხვადასხვა საღებავ ელემენტებს, ტყვიის შემცველი წყლის მილები, საწვავი. ეს არის შესაძლო გზები ტყვიის ინტოქსიკაციის.
ექიმს დეა ცაბუტაშვილს ჩვენ ისიც ვკითხეთ, კონკრეტულად რა სიმპტომების გამოვლენის დროს ხდება რეკომენდაციის გაცემა ტყვიის შემცველობაზე კვლევა ჩატარდეს.
ბავშვს, რომელსაც ადვილად გაბრაზება ახასიათებს გაღიზიანებადობა, სწავლის პრობლემები, ზრდის ტემპის შენელება, სმენის პრობლემები, თავის ქრონიკული ტკივილი, ანემია, მადის დაკარგვა, მადის გაუკუღმართება, მუცლის ქრონიკული ტკივილი, შეკოლობა, ღებინება, ადვილად დაღლილობა, მოდუნება, ძილის პრობლემები, კონცენტრების უნარის დაქვეითება და ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე ცისფერი ელფერი ღრძილების გარშემო. ეს არის ერთ-ერთი მანიშნებელი, ეს რომ შესაძლოა რომ ამ ბავშვის ორგანიზმში იყოს ტყვია. ეს მიუთითებს იმას, რომ ასეთი ბავშვი უკვე გაბარებული უნდა იყოს კლინიკაში.
გურჯაანის ლაბორატორიაში, სადაც სისხლში ტყვიის კონცენტრაციის განსაზღვრაა შესაძლებელი, დღეს უკვე 14 ბავშვი დარეგისტრირდა. ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ქეთევან ჯავშანაშვილი ამბობს, რომ პირველადი საკვლევი მასალა სისხლია, თავად პროცედურა კი მარტივი.
მარტივი მანიპულაცია, რამილიტრის სისხლის აღება ხდება ვენიდან, სპეციალიზებულ სინჯარაში იქნება, ეტიკეტირების შესაბამისად და შესაბამისი კვლევა ტარდება.
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ადამიანის ორგანიზმში ტყვიის შემცველობაზე სპეციალური კვლევები უკვე რამდენიმე წელია ტარდება. ლაბორატორიულ ანალიზს და შემდგომ მკურნალობას სახელმწიფო სრულად აფინანსებს. სპეციალისტები ამბობენ, რომ თუ კი ორგანიზმში ტყვიის შემცველობა დადასტურდა, პროგრამა ითვალისწინებს იმასაც, რომ შეისწავლონ გარემო, სადაც პატარები იზრდებიან, რათა დადგინდეს, რა წამლავს მათ მძიმე მეტალით. 2018 წლის კვლევა მაჩვენა, რომ საქართველოს მასშტაბით სისხლში ტყვიის შემცველობა ყველაზე მეტ ბავშვს აჭარაში გამოუვლინდა. სხვადასხვა სახის კვლევებიდან კი ცნობილია, რომ ტყვია შეიცავს ბავშვის სათამაშოები, სარემონტო მასალები, სუნელები და სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტების დაუსრულებლობა იყო მიზეზი, რასაც გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე მოხდა დაპირისპირება მართველი და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს შორის. რაში ისდებდნენ ისინი ბრალს ერთმანეთს, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფცეური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე ოპოზიციასა და მართველ პარტიას შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მუნიციპალიტეტში დაუსრულებელი და გაჭიანურებული პროექტების განხილვას მოხდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ბექა ქორჩილავამ მართველ პარტიას წინასაარჩევნო დაპირებებით შეახსენა. მისი თქმით, უკვე რვა წელია ქართული ოცნება სოფელ შინდისის მოსახლეობას გზის აღდგენას და მოასფალტებას პირდება. ქორჩილავა აცხადებს, რომ შინდისის ერთ-ერთი უბნის გზა ფაქტიურად გაუვალია. მოსახლეობას კი 8 წელზე მეტია ლოდინში და ტყუილში უწევს ცხოვრება.
ადამიანები ატყუებენ მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას, გზას გიგებთ, პრაქტიკულად კატასტროფული მდგომარეობაა. გადაადგილება წვიმის პირობებში მაღალი გამავლობის ჯიპებით და ნავებით არის მხოლოდ შესაძლებელი და აი ამ ყველაფერზე მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ ყველა არჩევნების დროს თავარი დაპირება არის სოფელ შინდისში, რომ გზა დაიგება, დღემდე მოუწესრიგებელია და ოცნებაში ამყოფებს პრაქტიკულად მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას.
ქართული ოცნების წევრი ზურაბ ხაჯრიშვილი კი ამბობს, რომ მართველი პარტია დანაპირებს ასრულებს და შინდისში გზის აღდგენა წყლის სისტემის პროექტის დასრულების შემდეგ დაიწყება.
უბრალოდ როდესაც გვეკითხებიან რა გაკეთდა ამას, რო ვეუბნებით, პასუხი არის, რომ ნუ არ გააგრძელო ამ თემაზე საუბარი და იმ გაკეთებულს ფაქტიურად ჩრდილი მიაყენონ და ელემენტარული მადლობაც არ გადაიხადა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები ხორციელდება და ის ასფალტირებაც, რაზეც არის საუბარი და რაზეც იყო კითხვა დასმული, რა თქმა უნდა ველოდებით, ამას თავისი წესები აქვს. როდესაც თანხა ჩაირიცხება, ამისი ასახვა მოხდება საკრებულოს ხდომაზე, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე და დაიწყება შემდგომ განხორციელდება ეს პროექტი.
შინდისერები უკიდურესად მძიმე პირობებზე საუბრობენ. გზა იმდენად დანგრეულია, რომ ფეხით გავლაც რთულია. ავდარში ატალახებული და ორმოებით სავსე გზა კი მანქანების გადაადგილებას შეუძლებელს ხდის. შინდისელები აცხადებენ, რომ დიდი ხანია ყოველი არჩევნების წინ ამ გზის მოხრეშვის და მოასფალტების დაპირება ესმით.
80 წელში გაკეთდა და იმის მერე აღარ აკეთებულა, მაგრამ იმის მერე უკპირდებია და
ძალიან გაუსადლეს მდგომარეობაში ვარ და ამ გზის მხრივ დაპირება რჩება.
ტალახებში დავდივართ, რა ტალახდება, საერთოდ მიჭირს სიარული, სკოლაში ბავშვები ვერ დადიან და კიდევ გავაკეთებთ და ნახოთ რა ვიცი.
აი არჩევნების დროს აკვირდებიან და მეორე უკვე აღარ აკეთებენ. დაკვირდნენ, ხრეს დაუყრითო და არ დაგვიყარეს. აღარა მაქვს იმედი, იმიტომ რომ არ შეასრულეს საშანაც შეკვირდნენ და არც საშანაც შეასრულეს.
საკრებულოში მიმდინარე დაპირისპირებას გორის მერიც გამოეხმაურა. კონსტანტინე თავზარაშვილის თქმით, გზის შეკეთებას აზრი არ აქვს, ვიდრე წყლის სისტემების პროექტი არ დასრულდება.
ჯერ უნდა გაკეთდეს წყალი, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს გზის გაკეთებას დაინგრევა. ამიტომ დამთავრდება თუ არა და მივა საბოლოო შედეგამდე წყლის გაკეთება თითქმის ყველა სოფელში და მათ ექნებათ 24 საათიანი წყალი. ამას უკვე უნდა მიყვეს მერე გზა და წყლის პროექტი თითქმის დასრულებულია, რაღაცა რიცხველების აყენება გადაარჩენილი თითოეულა ოჯახში და ესეც რომ დამთავრდება, მერე უკვე იქნება გზის რეაბილიტაციის საკითხი დაგენებული.
შინდისელებს დიდი იმედი არ აქვთ, რომ გზის აღდგენა მალე დაიწყება, თუმცა მათი აზრით საკითხის გააქტიურება ურება და მოახლოებული თვითმართველობის არჩევნები იმედს უჩენთ, რომ შემოდგომით მაინც მოუხრეშავენ ამ გზას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ წერილი გაუგზავნა ამერიკელ სენატორებს. წერილში საუბარია საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ კრიზისზე და ნათქვამია, რომ დღეს არსებული ვითარების გახანგრძლივება ხელს მხოლოდ კრემლს აძლევს იმ ფონზე, როცა საქართველოს სერიოზული გეოპოლიტიკური საფრთხეების წინაშე დგას. კრიზისის დაძლევა და დემოკრატიის შემდგომი განვითარება კი მნიშვნელოვანი ფაქტორებია საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სწრაფად გაწევრიანებისთვის. წერილის ხელმომწერი არასამთავრობო ორგანიზაციები ლაპარაკობენ სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, მართველი პარტიის დამფუძნებლის ბიძნაევანიშვილის არაფორმალურ გავლენაზე და მეორე მხრივ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გავლენაზე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებებზე, რაც მათი შეფასებით ასევე ართულებს პროცესს. არასამთავრობო ორგანიზაციები ამერიკელ სენატორებს წერენ, რომ კრიზისის დასასრულებლად ქართული ოცნება უნდა დათანხმდეს ძალაუფლების განაწილებას, უარი თქვას არადემოკრატიულ ქმედებებზე, მათ შორის პოლიტიკურად მოტივირებულ გამოძიებებზე, და აიღოს კონკრეტული გადაუდებელი რეფორმების განხორციელების ვალდებულება. წერილის ადრესატები არიან სენატორები ჯინ შაჰინი და რონ ჯონსონი. ისინი ამერიკელ სენატორებს დახმარებას თხოვენ შემდეგი მიზნების მიღწევაში: გაიზარდოს შეერთებული შტატების მონაწილეობა ევროკავშირის ძალისხმევაში, რომელიც მიმართულია კრიზისის გადაწყვეტისკენ, მოხდეს კრიზისის დეესკალაცია ნიკამელიას და გიორგი რურუას პატიმრობიდან გათავისუფლების და საქმეების შეჩერების გზით, დადგეს სასამართლო და საარჩევნო რეფორმების განხორციელების მოთხოვნა, წახალისებული იყოს ძალაუფლების გადანაწილება სხვადასხვა ინსტიტუტში, მათ შორის პარლამენტში, და მას შემდეგ, რაც მართველი პარტია ქართველი ხალხის და საერთაშორისო პარტნიორების წინაშე აიღებს ვალდებულებებს, ოპოზიციამ დაიკავოს 2020 წლის არჩევნებში მიღებული ადგილები პარლამენტში. ამ წერილს ხელს აწერენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამართლიანი არჩევნები, ღია საზოგადოების ფონდი და ლიბერალური აკადემია თბილისი. წერილი გავრცელდა იმ ფონზე, როცა შეერთებულ შტატებში იმყოფება პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე. Ის დღეს სენატში მართავს შეხვედრებს, მათ შორის ერთ-ერთი პირველი, ვისაც კობახიძე შეხვდება, იქნება გავლენიანი ამერიკელი სენატორი ჯეიმს რიში. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe, Radio Liberty, Praha.